Konference, výstavy, přednášky, výročí 6. století od smrti mistra Jana Husa v Kostnici znovu otevírá otázky související s jeho životem, smrtí i významem pro historii i současnost. Vnímání této osobnosti je stále výrazně ovlivněno minulostí, jak zaznělo i v závěrečné diskuzi po přednášce doktora Jana Kalivody v Husickém muzeu v Táboře, které pořádá cyklus názvem Husova akademie. Doktor Kalivoda mimo jiné působí jako předseda společnosti Husova muzea v Kostnici a jak se český národ staví k odkazu mistra Jana Husa.
Kdo jsem já, Kalivoda, abych mluvil za český národ, to si nemohu dovolit. Ale domnívám se, že platí asi 3 postoje. A teď mě berte jako naprosto soukromníka, který říká jenom to, co si myslí a nemůže to dokázat nějak exaktně, protože nemá k tomu sociologické průzkumy, ale tak, jak cítím v diskusi posledních 15 let, tak jsou asi 3 postoje. A teď řeknu něco, co se nebude líbit mému váženému hostiteli. Největší podíl nebo největší část názorů na Jana Husa stále ještě žije z odkazu starého režimu a z Husovy propagace starým režimem, vydáními Jiráska a tak dále, školstvím tehdejším. Teď říkám naprosto hausnumera, když dovolíte tu hovorový význam, 70% dnešního postoje českého národa Husovi. Pojetí poválečné propaganda, pozdní nejedlí, ano. To je podle mého názoru největší podíl, to je největší impact, největší faktor, který ovlivňuje postoj Čechů dodnes ještě k Husovi. Když dovolíte, spravuji také návštěvní knihy Muzea Jana Husa v Kostnici, pročítám si je a mám ten dojem i z nich. Druhý faktor je prvorepublikánský, ale myslím, že není moc silný už, protože nemá dost velkou podporu, tedy to znamená Hus jako předchůdce české reformace a zakladatel české výjimečnosti v duchovních dějinách Evropy. A třetí a dosti silný, těch 10% má určitě, je tu pojetí Hus, postava sice úctyhodná, avšak v podstatě škodlivá českým dějinám.
Odkaz mistra Jana je skutečně často shrnován do věty, že je to ten muž, který zemřel pro pravdu. O jakou pravdu šlo, už ale zazní jen málo kdy. Velmi zajímavě Husův život shrnul profesor František Šmahel ve své knize Jan Hus, život a dílo.
Ten Husův zápas měl několik epizod nebo dějství. Z prvních scetů o reformní zásady Hus vyšel bez úhony, neboť mocní byli na jeho straně. To v něm posililo iluzi, jak můžeme tušit, že se jeho pravdám dostane pomoci z hůry, když to šlo tak snadno. Ve druhém dějství narazil už na odpor z různých stran, co však v očích pro křesťana bylo větší výzvou, než jít za Kristem a plnit jeho příkazy. V této osudové zkoušce, která tady začíná, se rozhodl vydržet, neboť věřil, že pravdy Božího zákona byly na jeho straně. Ale v závěrečném dějství v Kostnici přecenil síly své a musíme říct i Božích pravd, které ho neuchránili, a vydal se do boje, v němž musel prohrát. Ale do boje se vydal a myslím, že v něm obstál.
Ostatně jedním z důkazů je i fakt, že Husův odkaz je stále důvodem k zamyšlení a diskuzím. Slovo má katolický kněz Miloš Sabo.
I pro mě jako pro katolického kněze je Jan Hus velmi zajímavou osobností, i protože ve své době jako katolický kněz dokázal mluvit o věcech, o kterých se běžně nemluví, které mu vadily, které byly určitě nesprávné. A otázkou jak pro historiky, tak samozřejmě pro religionisty, tedy ty, kteří se zabývají náboženstvím, zůstává akorát, jestli uměl odhadnout způsob, jestli uměl odhadnout správnou dobu, jakým způsobem vlastně ty reformy chtěl zavést a jak je chtěl vlastně zrealizovat. Takže pro mě jako pro katolického kněze je to velmi zajímavá osobnost a jsem moc rád, že se o ní můžeme bavit nejenom teď do rádia, ale vůbec i v životě mezi lidmi a i mezi kolegy.
Důvodem k diskuzím je také samotný průběh koncilu a role jeho jednotlivých členů. My se dnes zaměříme na vývoj postoje Zikmunda Lucemburského.
Stále se nám potvrzuje, jak králi Zikmundovi záleželo na splnění slibu, který pražskému mistrovi závazně dal. V líčení prvního dne slyšení se Hus s Petrem z Mladoňovic neschoduje. Vyvráceny jsou již články 2, píše svým kostnickým přátelům ještě téhož dne a zazlívá jim, že předložili k posouzení i jeho spis proti skrytému odpůrci. a protože o dva dny později jim vděčně poděkoval, že se tak nestalo, je třeba bez vytáček již zde říci, Hus dobře věděl nebo aspoň tušil, kde jsou z hlediska tehdy závazné dogmatiky sporná místa jeho učení i obhajoby. Jestliže však veřejně trval na bezúhonnosti svého učení, pak chápeme, proč tak činil. Nikoli snad jen z toho důvodu, že nad ním visel trest smrti. Etické zábrany přestávají mít váhu tam, kde se moc křiklavě a prokazatelně zneužívá proti bezbranným.
Domnívám se, že by Hus do Kostnice nešel, kdyby neměl sám sobě nebo neživil sobě svou naději, že z pravdy božích přikázání, božího zákona obhájí. Vždyť také nešlo v jeho očích o jeho pravdy, nejprve právě o vyšší pravdy a spolehal také na jejich účinnost. Ale i ve skutečnosti, bez ohledu na Husovi dosti naivní představy, tu nebylo nikde dáno, že by musel skončit tak, jak skončil. Proces s Husem už sice byl v plném chodu. Nebyl uzavřen a Hus musel počítat s tím, že jeho odpůrci se budou snažit, aby v tom procesu Hus byl z kacířství obviněn a také usvědčen. Ale tak k tomu nepřistupoval římský král Zikmund. On byl čerstvý panovník na římském trůně a měl velké ambice a musíme říct, že to mělo i evropský dosah, totiž odstranit více hlav z římské církve. Římská církev měla tehdy dva, dokonce pak tři papeže. Mluvíme o rozkolu nebo schizmatu cizím slovem. A ačkoliv se o to univerzity, panovníci skoro celé Evropy snažili už delší dobu, to trvalo od roku 1378, tak nikdo s tím nehnul.
Zikmund viděl svou příležitost a donutil jednoho z papežů Jana 23. k souhlasu se svoláním koncilu.
Koncil byl záměrně svolán do Kostnice, která ležela na území říše, takže tam se Zikmund cítil jako doma, ale papež byl na cizím území, kromě toho do Kostnice bylo odevšad blízko, bychom mohli říct, a Zikmund si o to hodně sliboval a také v pozadí měl zájem o český trůn, který sice byl obsazen jeho bratrem Václavem IV., no, ale jeho pozice v Čechách nebyla příliš silná a Zikmund teda v tomto ohledu myslel i na delší dobu, nejenom na 2-3 roky dopředu a chtěl vlastně udělat i určitý krok pro získání určitých kruhů v Čechách, hlavně tedy vysoké šlechty nebo vysokého duchovenstva a proto to pozvání Husa mělo také za úkol uklidnit situaci v Čechách po tom vydání dekretu Kutnovského po odchodu mnoha set studentů cizích na jiné univerzity a po všech těch skandálech, které už v roce 1412, ať už šlo o odpustky nebo i o první spálení Husových knih a tak dále, tak aby se to uklidnilo.
A na scéně dějin se objevuje známý Zikmundův glejt, zaručující Husovi bezpečnou cestu.
I když tady se historici a právníci přou o to, jestli byl i pro zpáteční cestu, no na jedné straně bychom mohli říct, že takový glejt by neměl smysl, kdyby nezaručoval hlavně cestu na zpátek, že? Protože šlo o to, aby se Hus obhájil v Kostnici a na tom záležel taky Zikmundovi a soudím, že to nebylo zase tak úplně nesporné, co ten glejt vlastně zaručuje, protože pak skutečně mu tu záruku svobodného návratu neposkytl a byla to Zikmundova velká pak hra s Husem a jeho osudem, když podle mne, protože tady nemusí mít všichni stojící stejný názor, Zikmund předhodil Husa koncilu, když rozhodlo, že se koncil rozprchne, neboť to byla skutečně kritická situace. Papež Jan 23. nechtěl zůstat v Kostnici, která byla pro něj nebezpečná, a když zjistil, že má být sesazen a doví, jestli neodsouzen, tak raději uprchl. No a s tímto papežem Janem 23. uprchli i jeho kardinálové a teď najednou ti čelní představitelé a hodnostáři církve byli mimo Kostnici a ti, co tam zůstali, jiní kardinálové a biskupové, tak se rozmýšleli, jestli tam ještě má cenu vůbec dále zůstávat. No a aby měli co dělat, tak To je ve stručnosti řečeno, tak jim Zikmund posunul Husovu kauzu a začal ten proces naplno a pak se všemi těmi konci, které jsou dobře známy.
Pro Zikmunda se Jan Hus stal jedním z článků velmi složité hry.
On mu na jedné straně Glejt přislíbil, pak ale trvalo strašně dlouho, než ho Husovi poskytl. Dělal drahoty. Hus možná udělal chybu, že místo do Cách, kde přebýval Zikmund, tak zamířil přímo do Kostnice bez Glejtu. Byla to velká důvěra a Zikmund jako politik, že jo, tahal za ty nitky jemně nebo to jeho okolí a jak říkám, nelze mít, dejme tomu, Zikmundovi za zlé některé kroky, protože on byl sám pod tlakem také, že jo, nejenom papeže, ale i různých kardinálů a biskupských frakcí. Ten koncil byl velmi složitým tělesem. To je jako dneska při nějakých mezinárodních shromáždění či Evropské unii. Tady vidíte, kolik tlaku se může projevat. To musel všechno Zikmund zvládat a ten český profesor z Prahy, no to byla jenom postavička vzhledem k tomu, kdo všechno na koncil přijal, co se tam řešilo. Otázka vraždy tyrana, to zase tam vnesla francouzská strana. Že jo. Teď Zikmund měl přeci jenom na mysli i určité reformy církve. To možná pro někoho bude překvapením, že Zikmund měl zprvu reformní úmysly, dost na nich trval, ale pak už byl tak unaven, když se koncil vlekl 4 roky. A víte, aby ti, co vládnou světu, se sami vzdávali svých výhod a omezovali se. No to neplatilo právě tak v 15. století, jako to neplatí dnes. Takže Zikmund to myslel dobře, ale málo kdo byl nakloněn k tomu ho skutky následovat.
Připomněl závěrem profesor František Šmahel, se kterým jsme si o Janu Husovi prozradili mnohé, jak se dozvíte také na speciální stránce věnované Janu Husovi, jeho učitelům i následovníkům. Odkaz najdete na webu Leonarda.